Reimani rahvuspoliitilisist kirjutisistki on siin võimalik ainult mõnd näidet tuua. Üks tüsedamaid ja perspektiivsemaid nende seas on ajaloolise vaatlemisviisi puudus, milles eristellakse Eesti kultuuritaset ja rahvusiseloomu. Ajaloolise vaatlemisviisi puudust peab Reiman Eesti rahva iseloomu suurimaks nõrkuseks. See avaldub lugupidamatuses oma vanavara vastu ja üldse pieteedi puudumises oma mineviku saavutuste vastu ja johtub võõraste sajandeid kestnud alahindavast suhtumisest eestlaste vanasse usundisse, õiguse ja kõlbluse mõistesse, koduse elu kombeisse, omanduse puutumatusse ja vabadusse. See pieteedi puudumine kestis ka edasi ärkamise ajal ja kestab olevikuski. Meie võiksime igalt tööpõllult sarnaseid näiteid kümnete kaupa kokku kanda, kui hoolimatult ja arusaamatult meil mineviku pärandusega ja eelkäijate tööga ümber käiakse. See on hädaohtlik eksitee, kuhu oleme astunud. Meie ei sammu rõõmsalt edasi, vaid käime ringi ratast nagu mõni vigase ajuga loom, ei hakka säält minema, kus eeltegijad ja käijad väsinult maha langesid, vaid algame uuesti oma päed, et paremal puhul sinna jõuda, kus eelkäijad oma tööd ja käiku lõpetasid. Ainult rahvad, kes mineviku päranduse aukartuses ja tänumeeles üles tõstavad, sellest ennast kinnitavad ja selle juhil teele lähevad, jõuavad edasi ja teevad töösid, mida ajalugu mäletab ja mis ajad ja rahvad üle kestavad. Ajaloost mitte arusaajad rahvad ei ole kunagi ajaloolikuks saanud. Ei ole ajalugu sünnitanud ega ajaloos kestma jäänud. Neljandat käsku tunnistab ka ajalugu tõeks ja esimeseks käsuks, kellel rahvaste elus tõotus on. Ühes Eesti kirjanduse seltsi üldkoosoleku avakõnes avaldab Reiman enda pessimistlikke mõtteid Eesti rahvusiseloomust, tuues hulga negatiivseid näiteid meie avalikust elust, näiteid ühistunde õõnsusest, ainelisusest ning resümeerib. Kuid pidage meeles Herbert Spenceri ütelust. Kuldne ajajärk ei või tinasest instinktidest tõusta. Meie aeg ei pane suuri väärtusi tähele, sest et nad kehaliselt ei kaalu ja võtab arvesse paljalt tinaseid ihasid ja ainelist varandust. Mõistus, igatsus, kannatus, usaldus, armastus, mõttelend, tahtmus – need on tegurid, mis rahvast ühendavad. Kes oma rahvast kindlate arvude varal kuldse ajajärgu sisse soovib viia, see võtku arvesse need kanged võimud, tõsised rahvajuhid, kes nende jõudude juhil uude aega kuldrannale tahavad jõuda. Nemad ei kisu rahvast alla, kuigi ka nemad tinaste instinktide tõmbamist tunnevad, kuid nad tarvitavad instinktide raskust mitte, et vajuda, vaid selleks, et tõusta. Siin on sünteetilist sügavust, pessimismi, ajajärgu ainelisuse pärast ja nägemuslikku visionaarset tuleviku väljavaadete aimdust. Seda rahvuse tuleviku pärast muretsevat mõtisklust kohtame mujalgi. Näiteks juurdleb ta küsimuse kallal, miks meie haritud noorsugu rahvast võõrdub. Kirjutis kubiseb teravaist tähelepanekuist ja mõtteist. Ta peab loomulikuks, et kasvava haridusega ja haritlaskonna suurenemisega ka vaated eristuvad, kuid negatiivne on, et üksteist näritakse ja isegi teoks saanud mõtteid, töösid, mis närijaid endid kannavad ja üleval peavad, lõhutakse, maha tehakse, süüakse. Aga Reiman mitte üksnes ei nurise, ta näitab ka positiivseid väljavaateid. Töö, positiivne töö võiks ühinemise ja ühise tegevuse pinnaks jääda. Kes niisuguses ülesehitavas ennast salgavas töös teistest ette jõuab, on au ära teeninud. Kes ja mis ta muidu ka olgu, töö, positiivne töö jääb ka ainsaks võimuks, mis noori haritud jõudusid ligi kisub, ühes kisub, neid kodupinnal kinni hoiab, neid rahustab. Tehkem niisugune töötamine neile võimalikuks ja armsaks. Pidagem lugu nende verevaevast, siis oleme Eesti haritud noorsoo võõrdumise küsimuse osaltki ära otsustanud. Reiman kardab siiski, et väiklus meid keelab seda tegemast. Eiseni raamat Eestlaste sugu äratab Reimanis pessimistlike mõtteid Soome sugu rahvaste tulevikus. Nad on laiali pillatud, neid on ümber rahvustatud, nende elujõud on nõrk. Ei jõua väikerahvad oma haridust luua, iseloomuliselt välja areneda, siis ootab neid surm suurte kultuurrahvastes üles. Sest meeleheitlikute ajalooliste nähtuste kiuste ei ole meie rahval veel mitte himu surra. Viimase poolaastasaja jooksul on kuivaks peetud tüvi värskeid oksi ajanud ja mitme oksa küljes rippub vilja. Nõnda, et pakilised surmakella helistajad küll ammu enne mätta alla sammalt lähevad kasvatama, kui surnuks helistatud Eesti rahvas. Aga tõsiseks, väga tõsiseks jääb meie seisukord ometi. Väga huvitavaid vaatlusi ja mõtteid avaldab Reiman kirjutises kas olud või inimesed. Ta reastab Lõuna-Eesti kihelkonnad maade headuse järgi ja katsub leida vastavust ainelise jõukuse ja vaimse ärksuse vahel. Selgub, et maapinna headus, majanduslik jõukus ja vaimne erksus ning edasijõudmine ei ole sõltuvuses. Näiteks omavad Rõngu, Tartu Maarja, Rannu kihelkonnad parimaid maid, kuid Eesti haridusloos pole need kihelkonnad kuigi silmapaistvat osa etendanud. Reiman arvab neist andmeist leidvat kinnitust vastu vaidlemiseks ütelusele olud teevad inimesed ja pooldab eriti Pestalozzi poolt rõhutatud vastulauset inimene teeb olud. See on seesama tugeva, aktiivse ja jälgijätva iseloomu ja isiksuse idealistlik eneseusaldus, nagu Karl Robert Jakobsonigi elu juhtlause inimene on oma ümbruse looja. Selgesti väljendab ta enda idealistliku ja voluntaristliku ellusuhtumist Jaan Adamsoni eluloos. Ajad muutuvad ja meie muutume ühes aegadega. Õigem öelda, meie muudame aegu eneste järgi. Ajad on meie käes nagu savi. Meie voolime savi ja valmistame savist, mida meie tahame. Anname savile kuju, nagu soovime. Savil on ainult sedavõrd tähendust, et kas ta meie voolimise ja kujutamise tööd kergitab ja edendab, et ta paras vedel ja sitke on, või kas ta meie vaeva kasvatab ja takistab, et ta tüklik ja pude on. Mitte savi ei valmista kujusid, mitte olud ei tee inimesi, nagu meie ajal arvatakse, vaid inimesed selge arusaamisega, kange tahtmisega ja hõõguva hingega tõusevad üles ja painutavad olusid, et nad nende sihtide kättesaamiseks peavad teenima. Nii kõneleb vaid ajaloolise materialismi veendunud vastane, aga mitte vähem huvitav ega iseloomulik pole teine mõttekäik. Inimesed sünnivad ja surevad, tulevad ja lähevad. Pea ei tunne nende ase neid enam. Uued tulijad täidavad minejate auku. Aga mitte kõik ei närbu nagu rohi, kõik ei kustu nagu langev täht. Mõned jätavad jälgi, mis kestavad. Mõne kohta maksab vana tõesõna, nende teod käivad nende järel. Nendegi ihu kõduneb, süda tarretab, sõna hõljub ära õhku, aga teod jäävad. Teod, mis nime väärilised, teod tehtud enese kulutamises ja enese salgamises, teod, mille taha peidetud on mõtleja pea, tuline hing, tõsine jõud. Ükski jõud ei vähene ega lõppe. Jõud on igavene. Ja veel kolmas tsitaat samast tööst võiks sobida Reimani iseloomustamiseks. Kahtlemisega, kõhklemisega, arvustamisega ei ole kunagi midagi kätte saadud. Ainult julged läksid ja kanged võtsid, mis meie rahvale tarvis läks. Reiman on veendunud demokraat. Ainult kui talupoeg vaba on, võib teda isamaa kaitsjaks tarvitada ja teda õpetada kodumaad armastama. Ainult iseenese üle valitsev kodaniku seisus saab riigi mõistest aru ja võtab osa riigi elust, riigi hädadest. Ainult vabaduse vaimus kasvatatud intelligentne ja valgustatud rahvas võib seista oma seaduse, see on oma kombe ja rahvuslise kultuuri eest nõnda kui müür. Ajaloo jooksul korduvalt proovitud Saksa talupoja meie maale asustamise ikka äpardustega lõppenud katseid jälgides sõnastab Reiman enda rahvusliku maaprogrammi. Nii on see enne olnud, Saksa asunikud on siin vaesestunud ja viletsuses kodumaale tagasi pöördunud. On praegu ja saab edaspidi olema. Meie ei tohi endid lootusega petta, et nurja läinud katsed ei kordu. Korduvad nii kaua, kui suurema Saksamaa unistused edasi elavad, nii kaua, kui õhukesel Saksa päälmisel kihil laiemat aluspinda poliitilise ja majanduslise ülemvõimu vastu alalhoidmiseks vaja on. Meie tuleviku ainsamaks toeks jääb meie rahva töökus ja tööosavus, vähesega leppimine ja vähese kokkuhoidmine, haridus, tõutervendus, karske ja suguliselt puhta ja loomuliku elamise kaudu. Siis tugevneme meie hariduslikult ja majanduslikult sedavõrd, et viimaks kadunud kodumaa samm-sammult jälle tagasi lunastame, palava palehigiga ja kalli raha eest, kus siis iseenesest kõik Saksa talupoegade asustamise katsed jäädavalt lõppevad. Et näidata, kuivõrd intensiivselt Reimani mõtet teotseb Eesti rahva oleviku ja tuleviku elu küsimustega, mainin veel mõningaid teemasid 1913. aastast. Ta hoiatab kosti kohtade ja ümber rahvustamise asutuste eest, õhutab valmisolu kaitsma kõike rahvuslikku ähvardavate sõja ja muude ohtude vastu, muretseb rahvaarvu languse ja kultuuramaa vähenemise pärast Viljandimaal, rõhutab kutsehariduse tõstmise vajadust, milleks eestlaste rahalised ettevõtted määraku toetust, arutleb eestlaste ja sakslaste vahekorra kujunemist ärkamisajast tänapäevani, rõhutab jõudude koondamise vajadust kultuurilisete organisatsioonide alal, avaldab pessimistlikke mõtteid eestlaste iseloomust, eitamiskalduvusest ja irisemisest. Nõuab eestlastele täielikku ühe õiguslust sakslastega sõbraliku kooselamise eeltingimusena ning käsitleb haruldase põhjalikkusega ja ajaloolise paralleelidega moodsat probleemi rahvaarvu languse põhjusist ja abinõudest rahvaarvu tõstmiseks. Nende aastate jooksul pole elav mitte üksnes Reimani ajakirjanduslik tegevus, vaid töö jätkub hoogsalt kõigil eelpool tutvustatud aladel. Peale muu organiseerib ta 1908. aastat alates haridusseltside süstemaatilist asutamist, teeb katset neile keskkohta luua, toimetab Eesti haridusseltside aastaraamatu esimene ja teine aastatel 1909-1911, samuti võtab ta agaralt osa Eesti rahvamuuseumi asutamisest ja edendamise tööst. Peale Postimehe teeb ta tihedat kaastööd Eesti kirjandusele. Jätkuvas uurimuste seerias Eesti kohanimed näitab ta enda asjatundmist ka keeleteaduses. Ta ergutab kuukirja lugejaid, koguma oma kodukoha mägede, orgude, metsade, palude, laugaste, jõgede nimesid, sest sellega meie kodukoht läheks meile veel kord armsamaks. Mulla lõhn Eesti nurmelt, õie ilu Einamaalt, linnulaul Eesti metsast tuleks meiega terve eluaeg ühes, tuleks ühes ka linna, tolmusse ja kärasse. Meie töös ja toimetuses ilmuks elav ja kaua kestev järelkaja Eesti loodusest ja ärataks meid rohkem eestilist looma kui seni, kus kodu meile võõramaks pidi minema kui võõrad maad, kellega meid võõras kool ja kirjandus lapseeas saadik tutvustas. Reiman avaldab Eesti kirjanduses näite rahvaluuleliste ainete käsitelust, tütarvette. Iseseisvat mõtlemist folkloristlikutes küsimustes väljendab ta kujukalt kriitikas professor Kaarele Krooni uurimuse rahvuslike saksa elemente Soome rahvaste juures kohta, kus ta arvustab üsna teravalt Soome maateaduslikku meetodit rahvaluule uurimusel, leides, et see meetod arvestab välisjooni ega tungi tuumani, on mehaaniline, formaalne, kuid tema sooviks näha rohkem olu ja vaimu tabamist. Eesti kirjanduses avaldab Reiman ka enda uuema pikema uurimuse Kalevipoja sünnikohta, Kalevipoja juubel, ja avaldab seal samas esmakordselt trükis Kalevipoja esiandeks. Muudest Reimani arvukatest töödest peaksime mainima vähemalt veel mõnda suuremat, näiteks kõnet Sakala maa ja Sakala rahvas, ilmunud trükis 1910. Artiklit Viron maa, Soome koguteos Oma maa 1911, tema toimetatud koguteoseid Eesti kultuura 1-4 aastatel 1911-15. Ta kirjutisi viimases Kas kultuura kosutab või hävitab ja Jaan Adamson. Ka toimetas Reiman aastatel 1911-15 Karskuslehte ja avaldas seal terve hulga tüsedaid karskuskirjutisi. 1914 aastal raugeb Reimani vulkaaniline loomisvõime ja ka 1915 on vähe viljakas. Ei tea Reiman ise ega aima teised, kas on see ajutine väsimus peale suurt ja kestvat pinget või on see lõpliku kustumise algus. Lõpmatuis kehalisis kannatusis paneb organism ikka veel visalt vastu, kuid vaimutuli hõõgub otse kui tuha all ega oma endist loomisvõimet. Kuid 1916. aasta alguspoolel lööb see tuli veel kord viimseks leegiks välja. See 1916. aasta algus on otse üllatavalt viljakas. Reiman haarab elavalt kaasaja vajadusisse ja päevaküsimusisse. Ajalehest ta tutvustab evangeelse sõja laatsareti ajalugu ja tegevust maailmasõjas ja kutsub üles asutust uue annetega toetama. Ta arvustab pikemalt Viigraapsi venekeelset teost baltisakslastest. Eriti huvitav ja valgustav on pikem kirjutis Ümber rahvastamise katsed enne ja nüüd, milles vaadeldakse nähtust läbi ajaloo Assüüriast, Iisraelist ja Roomast alates ning leitakse, et sunniviisiline ümber rahvastamine annab vähe tagajärgi. Seda enam aga saavutatakse heaga. Näiteks on eriti üllatavaid tulemusi saavutatud Põhja-Ameerika Ühendriikides. Reiman leiab, et nii kaua kui meid sunni ja kurjaga püütakse teise rahvusesse sulatada ja nii kaua kui venelastest hariduse poolest ees oleme, seni pole tarvis rahvuse püsimise pärast karta. Seepärast tuleb eriti hoolitseda hariduse tõstmise eest. Kokku avaldab Reiman aasta esimesel poolel üksnes Postimehes vähemalt 13 kirjutist ja 7 tööd Eesti kirjanduses. Reiman leiab, et nii kaua, kui meid sunni ja kurjaga püütakse teise rahvusesse sulatada ja nii kaua, kui venelastest hariduse poolest ees oleme, seni pole tarvis rahvuse püsimise pärast karta. Seepärast tuleb eriti hoolitseda hariduse tõstmise eest. Kokku avaldab Reiman aasta esimesel poolel üksnes Postimehes vähemalt 13 kirjutist ja 7 tööd Eesti kirjanduses. Kuid Reimanil jätkus kehalist ja vaimset jõudu isiklikult veel kord. Otse kui Jumalaga jätuks ilmuda oma viimseid kõnesid pidama oma endisesse kauaaegseisse töökohtadesse, Tartu ja Viljandisse ja tõusvasse kultuuritsentrumisse Tallinna. Just kui aimates, et need on ta viimased käigud ja ta neid kohti kunagi enam ei näe. Eesti kirjanduse seltsi aasta koosolekuks jaanuari algul 1916 valmistab ta põhjaliku ülevaate usulisest kirjandusest aastal 1915, mida ette kandma ta isiklikult siiski ei pääsenud. Kuid sama seltsi kõnekoosolekul 21. veebruaril on Reiman kohal ja kannab ette pikema kõne Johann Voldemar Jannseni elutööst. Kui Eestimaa talurahva pärisorjusest vabastamise mälestuseks teiste pidustuste kõrval ka Eesti kirjanduse selts mais 1916 korraldab kõne koosoleku Tallinnas, siis Reiman sooritab raske sõidu Tallinna ja peab seal ühe oma parimaid kõnesid, mis paljudesse kuulajaisse unustamatuid jälgi jätab. 700 aastat kultuuratööd ja veel kolmandaski keskuses suudab ta ära käia. Viljandis. Ta peab seal 12. juunil kõne, kuidas haridus meile tuli ja kuidas ta siin kasvas ja edenes. On huvitav tähele panna, et Reimani viimase aasta kirjutiste seas on eriti rohkesti hardaid mälestuskirjutisi lahkunud kultuuritegelasile. Juhan Tõnisson, In pia memoriam, doktor Rosenthali surma puhul. õpetaja Jaan Bergmani matusel, kus Reiman veel isiklikult käis, ja lahkunu mälestusele on pühendatud ka viimane kirjutis, mis Villem Reimani sulest on ilmunud. Jaan Bergmani nekroloog, 1916. aasta sügissuvel. See suhteliselt väga elav vaimne loome tegevus pettis vist loojat ennastki ja äratas tas lootusi, kuid kahjuks ei olnud talle jäetud enam seda rõõmu. Aasta keskel murdus ka ta vaimu loomevõim jäädavalt. Ta viimane aasta on paljas kannatus ja aeglane kustumine.